Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Halimović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 2. oktobar 2020. godine. Poslušajmo vijesti dana. Sigurnosna situacija nakon sukoba migranata u Unsko-Sanskom kantonu i zatvaranje kampa Miral u Velikoj Kladuši tema današnjeg sastanka vlasti ovog kantona sa ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmom Cikotićem. Istovremeno Ujedinjene nacije izrazile zabrinutost zbog gašenja migrantskog kampa Bira u Bihaću te pozivaju vlasti da centar Miral drže otvorenim dok ne pronađu prikladne lokacije. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini je registrovano najmanje 255 novozaraženih koronavirusom, 10 osoba preminulo.
Među kantonima gdje primjećimo blagi porast incidence jesu Posavski kanton i Zeničko-Dobojski kanton.
Od početka školske godine u Republici Srpskoj koronavirusom zaraženo 219 učenika i nastavnika, potvrdila ministrica kulture i prosvjete tog entiteta Natalija Trivić.
Svi oni koji su i oboljeli se nalaze u kućnim izolacijama sa lakšim simptomima, tako da nismo imali teže oblike virusa korona.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici odbila upisati više od 27.000 birača u centralni birački spisak za glasanje izvan Bosne i Hercegovine za lokalne izbore 2020. godine. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i njegova supruga Melania zaraženi koronavirusom.
Trumpov ljekar Sean Conley objavio je saopštenje u kome se navodi da su predsjednik i prva dama u ovom trenutku dobro i da planiraju da ostanu kod kuće u Bijeloj kući tokom svog oporavka.
Vrijeme sutra kišovito u većem dijelu zemlje, jutarnje temperature između 10 i 18, a dnevne između 20 i 29 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio kako bi njegova potpora ulasku Bosne i Hercegovine u NATO mogla biti uslovljena izmjenom izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, reakcije na ovakvo uslovljavanje u zemlji se ne stišavaju. NATO put jeste trnovit, ali se nastavlja, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa, jer iako će biti uplitanje sa strana, očekuje se ozbiljnost političkih snaga u Bosni i Hercegovini da ne zastanu na svom atlantskom putu. Priča Aide Đugum.
I štaba NATO-a u Briselu nisu željeli komentarisati izjavu predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića, koji je najavio da bi njegova potpora ulasku BiH u NATO mogla biti uvjetovana izmjenom izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini. Poručeno je da se komentar uputi vlastima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. A predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je kako ima problem da u NATO uđe država koja je tako neusklađena.
Ovo naravno ne znači da će biti bilo kakvog sukoba, neće dobro završiti. Tako se Hrvatska ima načina da se namiran ali uporan način, ako hoćete i bezobrazan, izbori za ono što jednom narodu u Bosni i Hercegovini naprosto pripada. Dosta je bilo džeparenja. Pa neko kaže da će Bosna i Hercegovina ući u NATO, pa evo mi smo članica NATO, ja sam predsjednik i vrhovci za vrhovni zapovjednik, imam problem recimo da u NATO ulazi država koja je tako usklađena.
Ipak bivši ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zekerija Hosmić smatra da ova Milanovićeva izjava neće proći nezapaženo u štabu NATO-a u Briselu. On kaže da je Milanovićevo ponašanje miješanje unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine.
Ja vjerujem da to neće proći tako bezazleno i da neće proći bez znanja štaba NATO-a. Dakle, ulazak u NATO znači i ponašanje svih država koje su članice NATO-a prema zajedničkim i jedinstvenim pravilima. Ovo sigurno ne spada u ta zajednička jedinstvena pravila i mislim da je predsjednik Hrvatske u ovom slučaju povezao to političko stanje, izborni zakon, etničko glasanje i sve ostalo što nemamo baš nikakve veze sa pripremama i stvarima vezanim za ulazak Bosne i Hercegovine u NATO.
Bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić napominje da svaka članica NATO-a mora dati saglasnost za ulazak sljedeće, ali kako dodaje, dok do toga dođe, Milanović neće biti predsjednik Hrvatske.
Izjava predsjednika Milanovića spada u onu vrstu pritisaka na Bosnu i Hercegovinu koja zaista nije dopuštena, naročito ako se zna da je prijem u NATO savez takav da sve članice trebaju pristati na to, utoliko je ta prijetnja ozbiljnija. Mislim da Milanović ima problem u zadnjih nekoliko dana da se u tim populističkim izjavama spušta na jedan nivo najprimitivnijeg razdine koja je viđena na Balkanu u posljednjih 20 godina i da ja očekujem da će on, nakon što riješi neke svoje probleme, tu retoriku prilagoditi svojoj funkciji i odgovornostima koje ima.
Bivši vojni predstavnik BiH pri NATO-u Alija Kožljak kaže da je put Bosne i Hercegovine ka NATO-u trnovit.
Ta trnovitost NATO puta, nažalost, projekcijama će se nastaviti sve dok ove političke opstrukcije postoje. Jer NATO je prije svega političko-vojna alijansa, prema tome ovaj politički aspekt će uvijek biti jako bitan i Bosna i Hercegovina, znači tu treba da položi ispit da bi država krenula progresivnije i brže ka članstvu NATO.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovano je 226 slučajeva zaraze koronavirusom. Umrlo je 10 osoba. Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je 7 novih smrtnih ishoda, a 3 u Republici Srpskoj. Na preskonferenciji Kriznog štaba Federacije Bosne i Hercegovine saopšteno je da su aktuelne mjere produžene za 15 dana, te najavljene nove mjere za posjete gledalaca pozorištima, kinima i sportskim stadionima. Detaljnije Mila Dobradović.
Krizni štab Ministarstva zdravstva Federacije BiH produžuje trajanje aktuelnih mjera u borbi protiv koronavirusa za narednih 15 dana. Član kriznog štaba Goran Čerkas prenio je i nove mjere, a koje se odnose na prisustvo određenog broja osoba pozorišnim i kino predstavama, kao i fudbalskim utakmicama.
Ono što je novina, to je kad govorimo o pozorištima i kinima, da smo broj osoba koji mogu da borave u tim objektima povećali sa 50 na 70 i to se odnosi dakle isključivo za pozorišta i kina, to je potrebno reći. Cijenili smo situaciju da u sali se sjedi sa maskama, da tokom predstave nema razgovora među gledaocima.
Krizni štab dao je pozitivno mišljenje o zahtjevu Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine za odigravanje međunarodnih utakmica sa gledaocima, konkretno za susret između Bosne i Hercegovine i Sjeverne Irske 8. oktobra u Sarajevu.
Mi smo dali saglasnost da se može odigrati utakmica sa gledaocima, jedna eksperimentalna, da će higijensko-epidemiološke mjere propisati Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo. Danas smo i obišli stadion. Otprilike tu će se raditi negdje oko 1800 gledalaca do 2000 gledalaca na stadionu, maksimalno će biti prisutno, dakle značajno manje nego što je i sama UEFA predložila.
Epidemiolog Sanjin Musa najavio je povećanu nabavku vakcina protiv sezonske gripe u odnosu na prošlu godinu.
Na području federacije je planirana nabavka oko 50.000 doza vakcine protiv gripe. To je ono što ide kroz javne nabavke. Nabavka vakcine protiv gripe na području federacije je decentralizirana. U nabavci sudjeluju fondovi zdravstvenog osiguranja, kantonalni fondovi. Zavod za javno zdravstvo ove godine sudjeluje sa programom namijenjenim cijepljenjem prije svega zdravstvenih radnika, gdje je naručeno dodatnih 10.000 doza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milano Bradović.
Od početka školske godine u Republici Srpskoj koronavirusom zaraženo je 219 učenika i nastavnika. Potvrđeno je ovo iz Ministarstva kulture i prosvjete tog entiteta. Slušamo Erdoana Katanu.
Direktor Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković rekao je da je u septembru u Republici Srpskoj registrovano 219 djece pozitivne na virus korona.
Uzrasta znači od 0 do 19 godina, u skladu s tim od 0 do 5 njih 19, od 6 do 14 101 dijete i od 15 do 19 99. Ukupan broj pozitivne djece, znači od 219, nam govori da u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom imamo slična kretanja kao i drugoj populaciji.
Ministrica prosvjete i kulture u vladi Republike Srpske Natalija Trivić dodala je da je trenutno aktivno 91 slučaj kod djece i 37 kod nastavnika oboljelih od COVID-19.
Mogu da kažem da sve škole u ovom momentu, koje su bile i predmet kontrola, ali i od samih, da kažemo, situacija pojave virusa korona u samim školama, odnosno u objektima, možemo da kažemo da škole poštuju sve preporučene mjere Instituta za javno zdravstvo kako bismo imali minimalan broj oboljelih od virusa korona u školama. Također je važno da svi oni koji su i oboljeli se nalaze u kućnim izolacijama sa lakšim simptomima, tako da nismo imali teže oblike virusa korona od oboljelih, dakle da li učenika, da li nastavnika.
Epidemiološku situaciju u školama Zeljković je ocijenio stabilnom, te naglasio da i pored povećanog broja kontakata broj oboljelih od COVID-19 nije veći u odnosu na juli, kada je registrovano 213 pozitivnih slučajeva među djecom.
Ne smijemo zaboraviti da do sada ni jedno dijete u Republici nije imalo teži oblik samog virusa korona, ni jedno dijete se trenutno ne nalazi hospitalizovano, ni u jednoj bolnici što se tiče samog virusa korona, i to nam upravo daje ohrabrenje za ovakvu stabilnu epidemiološku situaciju. I dalje postoji oprez i naravno potreba za poštovanje svih mjera koje Institut za javno zdravstvo predložio kada govorimo o samom ponašanju unutar, ali van škola.
Zeljković je dodao da su pozitivna djeca došla u kontakt sa virusom u svojim porodicama ili u zajednici, ali da nije bilo širenja virusa u samoj školi između učenika ili nastavnog osoblja. Ministrica Trivić rekla je da se nastava u školama nastavlja po dosadašnjem principu sa časovima od 20 i 30 minuta, te da će produženje na 45 minuta zavisiti od epidemiološke situacije. Podsjetila je i da su jučer stupile na snagu nove mjere u predškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, koje sada mogu da svoje vaspitne grupe prošire sa 20 na 25 djece. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i prva dama Melania Trump pozitivni su na koronavirus. Naime, jedna od Trumpovih najbližih saradnica ranije je također bila pozitivna na ovaj virus. Trumpov ljekar navodi da se za sada svi osjećaju dobro.
Predsjednik SAD-a Donald Trump i prva dama Melania Trump trenutno su u karantinu. Predsjednik SAD-a star je 74 godine i zbog toga je u rizičnoj grupi. Zajedno ćemo ovo proći, napisao je Trump na Twitteru. Trumpovi su se testirali nakon što se ispostavilo da je jedna od najbližih asistentica predsjednika SAD-a pozitivna na koronavirus. Hope Hicks je sa Trumpom putovala u Ohio na TV debatu ove sedmice, prenosi BBC. Trumpov ljekar Sean Conley objavio je saopštenje u kome se navodi da su predsjednik i prva dama u ovom trenutku dobro i da planiraju da ostanu kod kuće u Bijeloj kući tokom svog oporavka. Budite uvjereni da očekujem da predsjednik nastavi da obavlja svoje dužnosti bez ometanja dok se oporavlja, a ja ću vas obavještavati o svim budućim događajima, navodi se u izjavi. Za sada nije jasno kako će pozitivan test utjecati na Trumpove aranžmane za drugu predsjedničku debatu, koja je zakazana za 15. oktobar u Majamiju na Floridi. Ovo nisu prvi slučajevi zaraze koronavirusom u Bijeloj kući. U maju je sekretarica za štampu potpredsjednika Mike'a Pence'a, Katie Miller, bila pozitivna i kasnije se oporavila. Istog mjeseca član američke mornarice koji je služio kao jedan od ličnih službenika Donalda Trumpa bio je pozitivan. Trump je za kanal Fox News Hannity izjavio.
Znate, vrlo je teško da ste s vojnicima, kada ste s vazduhoplovcima, kada ste sa marincima i policajcima, toliko sam sa njima. A kada dođu do mene, vrlo je teško reći odmakni se. Znate, to je teška situacija.
Savjetnik za nacionalnu sigurnost Robert O'Brien, brojni agenti tajne službe i radnik u kafeteriji Bijele kuće također su bili pozitivni. Koronavirusom zaraženo je više od 7,2 miliona Amerikanaca, a od posljedica bolesti preminulo je više od 200.000 njih. Bijela kuća svakodnevno testira pomoćnike i sve ostale koji dolaze u kontakt sa predsjednikom.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet na osnovu prijava o izbornim nepravilnostima koje su dobili iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. U samo prve tri sedmice septembra koalicija pod lupom zabilježila je 238 slučajeva izbornih nepravilnosti, a od toga 81 slučaj se odnosi na preuranjenu, zakonom zabranjenu kampanju u svakoj trećoj opštini ili gradu u Bosni i Hercegovini. Istovremeno, Transparency International Bosne i Hercegovine uradio je analizu kojom su utvrđene na 263 javna događaja, promocije stranaka ili kandidata. Slušamo Selmu Poračić-Mršo.
Uoči održavanja lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za 15. novembar, penzionerka iz Srebrenice Hatidža Habibović uvidjela je da se ime njene majke, koja je umrla prije 13 godina, nalazi na spisku u Srbiji.
Ona je umrla prije 13 godina i hoću da kažem da se to sredi, da se to završi. Nas je to potreslo.
Član opštinske izborne komisije u Srebrenici Zekerija Hadžić kaže kako imaju mnogo posla. Jer na biračkim spiskovima se nalaze imena ljudi koji su umrli, a matičnim uredima nisu dostavljeni smrtni listovi i oni ne mogu biti skinuti sa spiska.
Možete se desiti da je lice umrlo u Njemačkoj. Nikad njegov srodnik nije donio umrli list ili papire na osnovu koje bi se moglo upisati i konstatovati smrt. Takve ljude naš matični ured i centar za birački spisak ne mogu skinuti sa biračkog spiska jer nemaju za to pravo, jer nemaju dokaz da je umrlo, ali dođe osoba, kaže ja znam da je sigurno umrla ta osoba, ali nema dokumentaciju.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 1. oktobra donijela odluku da će se na izvodu iz centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine naći ukupno 101.771 birač. A za skoro 28.000 birača odbijen je upis u izvod iz centralnog biračkog spiska. Kako navode iz CIK-a, izvod će biti objavljen na web stranici kako bi svi oni koji su bez svog znanja, odnosno mimo njihove volje, upisani u isti, imali mogućnost podnošenja žalbe. CIK je podnio nekoliko prijava tužilaštvu Bosne i Hercegovine zbog izbornih nepravilnosti, koje je na osnovu tih prijava formiralo predmet, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornik Boris Grubešić. Istovremeno, koalicija pod lupom objavila je kako je stotinu njihovih posmatrača u samo prve tri sedmice septembra zabilježilo 238 slučajeva izbornih nepravilnosti, a od toga 81 slučaj se odnosi na preuranjenu, zakonom zabranjenu kampanju u svakoj trećoj opštini ili gradu u BiH. Osim preuranjene kampanje, najviše se zloupotrebljavaju javni resursi, kaže izvršni direktor koalicije Dario Jovanović.
Ako govorimo o zloupotrebama javnih resursa koji se uglavnom odvijaju u vidu intenziviranja javnih radova i zloupotrebe javnih funkcija i službenika u svrhe kampanje, onda možemo reći da te izborne nepravilnosti uglavnom se provode od strane onih koji u izbornu trku ulaze sa pozicije vlasti u različitim lokalnim zajednicama.
Prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine zabranjen je bilo koji oblik plaćenog političkog oglašavanja u vremenu od datuma raspisivanja izbora do zvaničnog početka izborne kampanje, koja u Bosni i Hercegovini počinje 16. oktobra. Međutim, iz Transparency Internationala BiH kažu kako su tokom svoje analize utvrdili 263 javna događaja, promociju stranaka ili kandidata. Navodi se kako su neke političke stranke već polijepile bilborde. Nekadašnji član Centralne izborne komisije BiH Vahid Šehić kaže kako se mora stati u kraj kršenju izbornog zakona.
Prvo se mora promijeniti one odredbe i predvidjeti daleko drastičnije kazne, odnosno sankcije, za sve one aktere koji ne poštuju i krše odredbe izbornog zakona BiH. Jer novčana kazna adekvatna je najbolja prevencija.
Na zaštitu izbornog procesa od nepravilnosti pozvala je i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Iz ambasade pozivaju CIK da zaštiti izborni proces od nepravilnosti, uključujući nepravilnosti vezane za prijave za glasanje putem pošte. Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini raspisani su za 15. novembar, dok će u Mostaru, nakon 12 godina, biti održani 20. decembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Predstavnici političkih subjekata u Brčko distriktu potpisali su izborni etički kodeks kojim se obvezuju na fer i korektnu predizbornu kampanju i mirnu demokratsku provedbu predstojećih izbora. Pripremio Zoran Matkić.
Činu potpisivanja izbornog etičkog kodeksa u Brčkom svjedočila je šefica misije OSS-a u Bosni i Hercegovini Kathleen Kavalek. Kazala je da je misija OSS-a itekako zainteresirana za provedbu mirnih i fair izbora u Bosni i Hercegovini.
This is what you saw today, where...
Ono čemu ste svjedočili danas je potpisivanje jedne svečane izjave kojom se predstavnici političkog života u distriktu obavezuju da će učestvovati u kampanji na jedan demokratski način, izbjegavajući bilo kakvu zapaljivu retoriku podjela. I također, ovom su se izjavom obavezali da neće vršiti na glasače bilo kakvu vrstu pritiska kako bi oni glasali na određeni način. Ovo potpisivanje ove danas izjave je jedan dio projekta OSCA koji se finansiraju u Sjedinjene Države, a u cilju poboljšanja kvaliteta izbora i političkog života Brčkog distrikta.
Kavalek je dodala da misija OSS-a zajedno s Odjelom za javni registar Brčkog distrikta radi na tome
da se osigura da ne glasaju na izborima u Brčkom oni koji zaista nemaju boravište ili prebivalište, oni koji ne žive u Brčku. I mi također ohrabrujemo vlasti Brčkog distrikta da preduzimaju korake svaki put kad vide nešto što podsjeća na izbornu prevaru ili što, bilo kakve indikacije toga ili manipulacije. Također ono što ćemo obezbijediti, što podržavamo zajedno sa američkom ambasadom i kancelarijom Evropske unije ovdje, su i nezavisni posmatrači koji će biti prisutni na svim glasačkim mjestima u Brčkom distriktu.
Precincts.
Brčanski supervizor Michael Scanlan pozvao je predstavnike političkih stranaka na korektnu predizbornu kampanju, a birače u Brčkom
da imaju na umu prije nego što glasaju je to da li programi koji se nude, da li promjene koje će se desiti u distriktu, da li i sam život u Brčkom distriktu prije nego što glasaju u ovom trenutku, da li on odražava taj nevjerojatno veliki budžet koji Brčko distrikt ima. I mislim da bi to trebao da bude jedini odlučujući faktor odluci za koga ćete glasati. Da li su ti vaši predstavnici zaista posvećeni obezbeđivanju boljeg života za građane Brčkog distrikta, ne na riječima, nego na djelima.
Be excluded from this list.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Rodnu kuću Ive Andrića u Travniku od propadanja sačuvali privatni poduzetnici.
Da nismo sad krenuli s tim radovima za 2 godine, 3 bi onaj kat gornji pao jer su grede koje su bile ispod bile kompletno trule.
Ko u regionu brine o zaštiti okoliša?
Živimo u društvu u kojem je zaštita okoliša, nažalost, se svela na borbu pojedinca. I problem je što našim vladama u regionu apsolutno nije stalo do zaštite okoliša, možda je se sjeti pred izbore.
Zaštita prirodne okoline u zemljama regije se svodi na borbu pojedinca dok se vlasti okoliša sjete jedino pred izbore. Čulo se to uz ostalo danas u Mostaru na početku regionalne konferencije aktivista za zaštitu okoliša koju organiziraju njemačka fondacija Friedrich Ebert, regionalni ured u Sarajevu i udruženje građana jer nas se tiče, koje podsjetimo se bori za zatvaranje deponije Uborak sjeverno od Mostara. Pratio Mirsad Behram.
Izgradnja mini hidroelektrana, ilegalne i loše održavane deponije, neadekvatno skladištenje kancerogenih materija su među ključnim ekološkim problemima ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u zemljama regije. Čulo se uz ostalo na početku Međunarodne konferencije ekoloških aktivista u Centru za kulturu u Mostaru. Projekt menadžerica u Friedrich Ebert fondaciji ureda u Sarajevu Saša Vasić naglasila je.
Znate, mi živimo u društvu u kojem je zaštita okoliša, nažalost, se svela na borbu pojedinca. I problem je što našim vladama u regionu apsolutno nije stalo do zaštite okoliša, možda je se sjeti pred izbore.
Jedan od organizatora konferencije je udruženje Jer nas se tiče iz Mostara, koje se još od juna prošle godine bori za zatvaranje, sanaciju i izmještanje deponije Uborak sjeverno od Mostara, za koju tvrde da zagađuje i vodu, i zrak, i tlo. Predsjednik udruženja Jer nas se tiče, Omer Hujdur, tvrdi da jedino mostarske vlasti ignoriraju taj problem. Slaže se da problema sa deponijama ima širom BiH i regiona, ali naglašava.
Najbliže naseljima, najbliže gradu je ova deponija. Isto je ova deponija najveći problem zbog atmosferskih prilika, znači vjetrova, vodopropusnosti tla i sličnih problema, znači zato je ona najviše ugrožava stanovništvo svoje opštine.
Na konferenciji koja će trajati 4 dana u Mostaru prisutni su ekološki aktivisti uglavnom iz BiH, dok oni iz zemalja regije prisustvuju i preko online aplikacija zbog ograničenja u putovanju usred pandemije koronavirusa. Prisutni će sutra posjetiti lokalitet deponije Uborak, za koju mostarski aktivisti tvrde da je nelegalna. Projekt menadžerica u Friedrich Ebert fondaciji ureda u Sarajevu, Saša Vasić.
I mi smo došli da svi ovi aktivisti iz regiona zajedno s nama odimo zajedno na Uborak i podržimo ljude koji se bore.
Direktor ureda fondacije Friedrich Ebert u Sarajevu, Ralf Melzer, kazao je uz ostalo kako je cilj konferencije u Mostaru uvezivanje ekoloških aktivista u regiji zbog sličnosti problema u zemljama iz kojih dolaze. Izrazio je nadu da će program konferencije i posjeta deponiji Uborak
will contribute to a better understanding of the problem.
Doprinijeti boljem razumijevanju problema kao prvo i kao drugo poboljšati vještine i kapacitete onih aktivista koji rade na ovim problemima kako bi se pronašli odgovori, podigla svjesnost i stvorilo više osjećaja, ne samo u populaciji, nego i među donosiocima odluka u politici. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Zahvaljujući privatnom kapitalu, rodna kuća Nobelovca Ive Andrića u Travniku će do kraja ove godine biti obnovljena, te za posjetitelje otvorena u novom ruhu. Tako će uz stalnu muzejsku postavku posjetioci u prizemlju dočekati kafeterije i knjižara Dram radosti. Simbolični je to naziv preuzet iz Andrićeve pripovijetke Čaša, u kojoj je Bosna opisana kao zemlja u kojoj se dram radosti dušom plaća. Slušamo Mariju Augustinović.
Radove na obnovi memorialnog muzeja Rodna kuća Ive Andrića financira Snježana Kopruner, direktorica firme GS Tvornica mašina u Travniku. U ovaj projekt se, kaže, uključila zbog lošeg stanja u kojem se nalazi muzej, kao i zbog činjenice da Andrićevog duha u njegovom rodnom gradu gotovo da i nema.
Da nismo sad krenuli s tim radovima za 2 godine, 3 bi onaj kat gornji pao, jer su grede koje su bile ispod bile kompletno trule. Trebamo ovoj mlađoj generaciji ostaviti jednu kulturnu baštinu i jedno dobro sjećanje na ljude koji su ovu zemlju napravili velikim.
Književnik Ivo Andrić rođen je u Travniku 1892. godine. Njegova rodna kuća od 1974. godine pretvorena je u muzej kao depadans Zavičajnog muzeja Travnik, koji se danas financira iz budžeta općine Travnik. Direktorica Zavičajnog muzeja Fatima Maslić kaže da je u posljednjih 15-ak godina u rekonstrukciju rodne kuće uloženo oko 150.000 konvertibilnih maraka.
Znači, imali smo prihod od ulaznice, prihod od zakupnine, tako da smo mogli gotovo svake 3. godine nešto uraditi. Sad je moment kada je zaista sve stalo. Posjete su svedene na minimum zbog koronavirusa, naravno. Ovo je nekako došlo kao pas.
Rodnu kuću Ive Andrića svake godine posjećuje hiljade gostiju iz cijelog svijeta koji u Travnik dolaze tragajući za motivima i simbolima koje Andrić spominje u svojim djelima. Istovremeno u taj grad već godinama pristižu kritike da se nije na adekvatan način odužio slavnom piscu. Enes Škrgo, kustos muzeja Rodna kuća Ive Andrića, podsjeća da ni nakon 8 godina nije zaživio njegov elaborat pod nazivom Andrić kao kulturni i turistički brend Travnika.
Ne razumijem taj način, sistem razmišljanja, nije još vrijeme. Što znači nije sazrelo vrijeme? A pogotovo ako uzmemo u obzir Andrića i njegov, dakle, smolčki kapital za ovaj grad. Ako nećemo danas, kad ćemo?
Elaborat iz 2012. godine predviđao je među ostalim bilborde na ulazu u Travnik s natpisima "Dobrodošli u rodni grad književnog Nobelovca". Na zgradama su trebali biti transparenti s citatima iz Andrićevih djela, na ulicama muzičari i pantomimičari odjeveni u kostime likova iz Andrićevih knjiga. Većina ovih prijedloga ostala je zaboravljena u općinskim ladicama, a u općini Travnik ističu da elaborat nikada nije dobio formu zvaničnog dokumenta. Savjetnik načelnika Faris Hafizadić.
Taj elaborat je napisan kao idejni projekat, nikada je kada prošao kroz ruke općinskog vijeća, nikada je dat na usvajanje.
Godinama nakon ratnih 90-ih, odnos između Andrića i njegovog rodnog grada posmatra se kroz prizmu vladajućih politika i različitih ideoloških interpretacija Andrićevih djela. Kustos Enes Škrgo smatra da u ambijentu u kojem anahroničari i dalje dvoje da li je i koga Andrić mrzio, Travnik propušta veliku priliku za razvoj turizma.
Ali to će vidjeti da postoje nešto što bi nazvali sivne eminencije koje odlučuju o takvim stvarima. To je jasno da ovo sad kako jest i ovim vladajućim strukturama neće dogoditi ta labora, nikad neće se dogoditi.
U Travniku je propala i inicijativa da taj grad dobije ulicu nazvanu po slavnom piscu. Ni biblioteka u Travniku od rata ne nosi Andrićevo ime. Umjesto prijeratne narodne biblioteke Ivo Andrić, ova ustanova je postala Gradska biblioteka Travnik. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijetović i Dženana Halimović.